Gipli Ergurvan, Eyran İslam Cumhurluğu'nun Kifi Gülistan Merkezi.
Ordan nurun çaydı, günne orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu Müdümi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kadirli ve aziz radyo dinleyiciler. Sağamağımınız, fırsatlarınız hayırlı, sefalı olsun. Gürgün Radyosu'nun Türkmen Dili Bölümü yine bir tane gepleşikler. Ben sizin kulluğunuza geldik. Bugün heptenin penşembe günü 1400. Hecri Şemsi yılın Azer ayının 11'i 1443. Hecri Kamari yılın 4 Türk Eşiklerinin 3. ayının 26'sı. Aziz emralar, hemişekiler yali gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavati ve tercihmesinden başlayarız.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم
Yilat üçün ilkinci dikilen öy şol Mekke'dekidir. Bu öy cahanlılara bereketin ve hidayetin tevabidir. Ol yerde aydın deliller ve İbrahim'in mukamı var. Ve her kimse ol yere girenne amanır. Huda üçün ol öyge haç kılmak, оңа тарап кетмәге ярау болондоры пардыдыр. Ва хер кимсе гәурлык йолын тутса, Худайың жаханлылары мәтәшлігінің йоқтығыны білсін.
Ези семрадар Ахрман Аллах Хуат Куран-ы Керимің аятларының талауатыны ва терджимесін хем динглетік. Эмма хурмутлы радио динглейчилер, мен айун хасабыны яныш ғылан эттім. Бүгін пәншәмбе 1400-й хеджри шәмси елін Азар айының 18-й, 1443-й хеджри хамар елін 4 түркешіклерін 3-й айының 4-й шеріде 2021-й милади елін декабр айының 9-й. Эмма яйлым тертиімдем шелі Түркменстан уақыты менен саат 10:30 минутта хабарлардыр сиясий сиянын илкинчи бөлүмүн эшиттирерсиз. Илкинчи бөлүм хабарларыбыздан соңра деслеп тарыхка көзайлай деген кепилешини 10 саан бактыярлык чечмеси деген кепилешини эшиттирерсиз. Түркменстан уақыты менен саат 20:30 минутта хем хабарлардыр сиясий сиянын икинчи бөлүмүн өтүнүп чекерс. Икинчи бөлүм хабарларыбыздан соңра деслеп сиясат аалими деген кепилешини 10 саан Мьянман овалы деген кепилешини эшиттирерсиз. Эзиз эмралар, сиз Түркменстан уақыты менен саат 21:30 минутта хабарлардыр сиясий сиянын үчүнчү бөлүмүн тыңдап билерсиңер. Эмма үчүнчү бөлүм хабарларыбыздан соңра хем Gepleşiklerimizi yeni devam ettirir. Deslap Muran Mağarifi diyen gepleşini antini verir. İviyan Merenem, Yürük Coşkun diyen gepleşini, on sonun Üy ve Maşkara diyen gepleşini ödürler. Hormatlı radyo dinleyiciler, Aziz Hemralar, siz Türkmenistan vaktinin saat 22:30 minutta olsa, haberlerdir siyasi sinin 4. bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama 4. bölüm haberlerimizden sonra hem radyomun bir geceki akşam hikayetini eşittirir. Aziz adamlar, biraz fırsattan haberlerdir siyasi sinin ilkinci bölümünü eşittirir. Gepleşiklerimizin sonu neçerliği bize hemrav olmanızı umid ettiyer.
Eýranna saat 18, Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär. Gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan. Eyran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan dezlapkı bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kıyısa görünüşü. Iqtisadi puudagyna bilelikde hyzmatdaşlyk etmegi we terrorçylyga garşylaşmagy raisi bilen Erdoganyň nyktamaklary. Fevda gatnaşyklaryny gowlaşdyrmak uzak möhletleýin iki taraplyň meýilnama mätäşdir diýip galybafyň aýtmagy. Eýranyň höderlen tekistiniň barlanmagy baradaky ýadrowy alaşygynyň bilelikdäki komissiýasynyň oturuşygynyň başlanmagy. Şeýlede 4 goşmak bir topary bilen gepleşiklerde gowy alaşyga ýetmek üçin Eýranyň çylla kaýdygyny Emir Abdullahyanyň aýtmagy häzir keşdirilijek. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran bilen Türkiýanyň prezidentleri telefon arkaly geçiren söhbetdeşliklerini iqtisadi puudagyna bilelikde we çyllakaý hyzmatdaşlyk etmegi we terrorçylyga garşy teweşmegiň zeruriýetini nyktadylar. Eýranyň prezidentlik gullugynyň metbuat merkeziniň beren habaryna görä Eýranyň prezidenti Feyd Ibrahim Raisi Türkiýeli ýegindeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde terrorçylyga garşy teweşmekde iki ýurdun hyzmatdaşlyk etmeginiň zerurdygyny belläp, ýurtlaryň öz ihtiýarlylygyna hormat goýulmagynyň terrorçylyga garşy teweşiň esasy ýoly bolýanlygyny nyktady. Raisi şeýlede terrorçylyga garşy teweşde Eýranyň aýdyň geçmişine işaret edip, bir meselede ähli ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk etmegi garşalýar diýip beýan etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede iqtisadi we tewdaçylyk ugurlarynaky Tehran Ankara gatnaşyklarynyň ähmiýetini nyktap, bilelikdeki oturuşyklaryň geçirilmegi bilen hyzmatdaşlyklaryň puhtalandyrylmagynyň täze tapgyry giýerjekdigini aýtdy. Eýranyň prezidenti Feyd Ibrahim Raisi sözlerinin devamında tebit yurtlarının kıyınçılıklarının çözülmeğine keteki yurtların dahilçılığının zeruriyetinin yoktuğunu açıklava etti. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hem bir söhbetteşlikte iki yurdun arasındaki hizmettaşlıkları yalaytada iktisadi ve hopsuzluk uğurlarındaki hizmettaşlıkların muhumduğunu nıktadı. Erdoğan şeyle de Tehran'a gelecek kitaplarının öğren muhumduğunu beyan etti. Ezi dinleyiciler şu xabar bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Tumas Çember Siyafi Fiyin eşdiriyar.
Eýran bilen Türkiýanyň prezidentleri iki ýurdun arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyklaryň puhtalandyrylmagy hakda şeýlede terrorçylyga garşy seweşmegiň zeruriýeti barada maslahatlaşdylar. Eýran İslam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi Türkiýeli kärdeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Tehran Ankara iqtisady we sewdaçylyk ara gatnaşyklarynyň ähmiýetini nyktap, ýakynda Tehranna bilelikdäki oturuşlaryň geçirilmegi bilen iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň täze tapgyra giýerjekdigini nyktady. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hem iki ýurdun gatnaşyklarynyň alaýda ykdysady we howpsuzlyk hyzmatdaşlyklarynyň muhumdygyny belläp, sebit ýurtlarynyň arasynda bilelikde hyzmatdaşlyk etmek pikirin döreniligini aýtdy. Erdoğan şeýlede soňky saparlar we maslahatlaşmalar bu pikirin üstünlikli bolanlygyny ma'lum etýär diýdi. Erdoğan hem reisi yali Eýran bilen Türkiýanyň gatnaşyklarynyň täze tapgyra ýetjekdigini aýtdy. Eýran bilen Türkiýe geosiýasy taýdan we taryhy medeniýet we jemgyýetçilik guruluşlarynyňki umumylyklaryna görä şeýlede tebigi baýlyklary üçin sebtin täsir edici we muhim ýurtlarynyňdyr. Şeýlede bu iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösmegi sebtin durnuklulygyny we howpsuzlygyny üçin etmekde muhim rol oýnaýandyr. Eýran İslam Respublikasynyň garaýyşyndan goňşy we islamy ýurtlar, şeýlede oňa ugurdaş ýurtlar Tehranyň daşary siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyndyr. Sebtin durly kynçylyklary, şol sanda terrorçylyk meselesi, sebtaşy dahilçylyklaryň we kesekleriň huzurlarynyň netijesindendir. We bu kynçylyklaryň çözülmegi üçin sebit ýurtlaryň agzybirligi we bilelikdäki çemeleşmeleri ören zerurdyr. Şu uğurda sonka aylarda Eyran bilen Türkiye'nin resmileri Çep'tin özgörüşler baradaki maslahatlaşmalarını yukarlandırıp duranırlar. Tehran Ankara şehirde Gunmatar Aziya'nın durnukluluğunun, haupsızlığının ve asudiliğinin zeruriyetini ve tevda dolanışının puhtalandırılmağın nıktayarlar. Türkiye'nin prezidenti Erdoğan yakınına Aşgabat'taki Eko Kurumasının samitinin çeğine İran'ın prezidenti reisi bilen duşurup iki taraflayın ve sebitleyin hizmettaşlıkların ösürülmek varada maslahatlaşıptı. Erdoğan şol duşukta iki yurdun iktisadi hizmettaşlıklarına bağdalığı verip bolcaktığını aydıptı. Şol urvaqtın özünne iki yurdun arasındaki siyasi davalara ve sebitleyin behesteşliklere qaramazdan bir iki yurt elmudama iktisadi hizmettaşlıkların puhtolandırılmağını nıqtanırlar. Tehran Ankara arasındaki sevda dolanışığı koronavirüsü zararlı şeylede Amerika'nın sanksiyalarının neticesinde sonki yıllarda 30 milyar dolardan 9 milyar dolara kemelenir. İran bilen Türkiye uzak müddetliğin hizmettaşlık senede gol çekecek bolyarlar. Sebit meselelerinin bilermeni Bersam Muhammedi bu varada bu senedin iki yurdun stratejik katnaşıklarına onun tesiri koyacaktığını aytti.
İran İslam Cumhurluğu'nun Seyfi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberler devam etiyen. İran'ın meclis başlığı iki taraflayın katnaşıkları yösürmek ve onun dakik ve akıllı durmuşa geçirilmek için uzak mühletleyin meylnaman bulmağı ise uzak inçılıklarını çözmek ve İran ile Türkiye'nin arasındaki iktisadi katnaşıkları yösürmek için zer uğurluklardan nerdiydi. Muhammed Bağır Galibaf şu an Türkiye'deki İranlı iktisadi aktivistler ve bir yurtta işleyen işe vur adamlar bilen geçiren doğuşa çıkınna Amerika İran'a karşı dağılımlıklı sanksiyaları girden olsa da emme İslam Respublikası'nın sanksiyaları yatırmak için mümkünçülüklerinin bağırdığını etti. İran'ın kanun çıkarıcı gücünün başlığı şeyle de hedirki kıyınçılıkları çözmeğinin şartının dakik ve akli meyil namaların düzülmeği ve onun adım adım durmuşa geçirilmeli diğine aitmek bilen bir iş edilse hem iktisadi aktivistlerin hak hukuki hem de yuvurdun milli bafiyetleri üpçün bolar ve halkın mertebesine sebep bolar dedi. Qalibab sözünün devamında iki taraflayın sevda meselesine qıyıtka mühletleyin pükürümüz bolmalı deyilir. Bu eğer de sanksiyaları yatırılsa hem bir mesele azaldılmalı deyilir. Eysen misal üçün 25 yıllık uzak mühletleyin hizmettaşlık karayışımız bolmalıdır ve sanksiyalar yatırılan halatında iki taraf sevdan östürmek üçün tağallalarını devam etmelidirler dedi. İran'ın meclis başlığı Muhammed Bağır Galibaf, İslam Hizmettaşlık Kurumasının meclisleri ara birleşiğine katnaşmak için vekiliyetin başına düğün İstanbul'a vardı. Palestina, İmigrasiya ve Afganistan adlı esasî mevzuları bolan İslam Hizmettaşlık Kurumasının meclisleri ara birleşiğinin yığınağı şu an ve erti Türkiye'nin meclisi tarafından İstanbul'a geçiriliyor. Aytmak yerli İran'ın meclis başlığı Türkiye safar etmezinden ön mehrabat hava menzilini veren gürrünlerine bir safari İslami ve sebit yuvurtları bilen katnaşıkları yösürme için onun pursat hasapladı. Viyana şehrinin Koborg Mihman Khanası'nda İran'ın teklif eden tekstinin bağırlanmağı için gebleşiklere katnaşan tarafların delegasiyalarının başlıklarının katnaşmağına yadra ulanışının bilelikteki komisyasının oturuşu başladı. İran'a haberler kulluğunun veren haberine göre bu oturuşuk İran'ın gebleşikler toparının başlığı Ali Bağariye Kani bilen Avrupa Bileleşiğinin Daşarı Hareket Kulluğunun Başsekreterinin Orun Masari Enrique Muran Yol başlıklarına İran'ın ve 4 koşmak bir toparına ağdayı yurtların Daşarı İşler Ministerlerinin siyasi Orun Masarlar derecesine geçiriliyor. İran'ın hödürlen teksti, zalimlikli sanksiyaların yatırılmağı ve yadrovluk meseleleri var adadır. Bugünkü oturuşuktan ön, Ali Bağariye Kani, Ortiyat Hıtay ve Avrupa Birleşiğinin vekilleri bilen maslahatlaşanır. İran'ın Daşarı İşler Ministeri yine bir gedek 4 koşmak bir toparı bilen gebleşiklerde kavu ılalışığı yetme uçuyun İran'ın hoş niyetli ve çıllı kaydığını ıglan etti. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat gullugynyň şuň penşembe beren habaryna görä, Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat jogapkary Jozef Borrell bilen telefon arkaly geçilen söhbetdeşliginde Ýewropa troýkasynyň pozisiýalaryny we beýannamasyny ziýan ýetirji bilip, bihili hereketler bilen gepleşikleriň çalyşyrymly we peýdasyz boljakdygyny aýtdy. Emir Abdullahyan şeýlede egerde Ýewropaly taraplarymyz ýalňyş çaklamalaryny ýygyrak dogoýyp, ýadrowy ulanyşynyň gepleşikleri baradaky biziň hödürlen täze tekstimizi okasalar, bitekliplerin geçen iyun ayındaki gepleşiklerin devamına degişlidigini düşünürler deyip beyan etdi. Emir Abdullahyan bir söhbetdeşliginin devamında şeylede Eýranyň şu wagta çelli, ewnäki taraplarından hiç bir peýdaly teklibi alan däldigini we bir meselem bolsa, olaryň gepleşikler geçirmäge taýýarlyklary bilen ters gelýändigini aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri şeylede geçen 8 ýylda ýeterlikli sözleriň aýdylýandygyny ýatlap, häzirki wagtda bir sözleriň durmuşa geçirilmegini Eýranyň isleýändigini ma'lum etdi. Jozef Borrell hem bir töhbetdeşlikde bir yana gepleşiklerin hakikatlara ters gelmeli diyeldiğini məlum etdi. Eýranyň Aňtow ministri şuň beren gürrüňlerini Eýran Islam Respublikasy doly kuwat we häkimiýet bilen halkara ýygnaglara esasan hem gepleşiklere gatnaşýanlar diýdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň Aňtow ministri Hoçatel Islam we Müslimin Teýd Ismail Hatip şuň Eýranyň Hamedan şäherine eden çykyşyna häzirki wagtda Islam Eýranyň düşmanlary edici we zalimlikli sanksiýalarynyň netijesidigini açykçan ikrar edenler diýdi. Eýranyň Aňtow ministri de ýurtdaky häzirki ýagdaý, şortanlar etmeleriň arasyndaky ylanyşygyň we duýgudaşlygyň bolmagy, halka hyzmat etmek we meseleleri çözmek üçin esas döredenler diýdi. Eýranyň Saglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrligi ýurtda 78 adamyň korona keseli sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrliginiň şuň beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 78 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 130,524 adama ýetdi. Bir ministerlik şeýlede geçen bir gece günnüň boýuna anyk etkileýiji ölçüklere görä COVID-19 keseli 3,228 adamy hassaladanlar diýip eglan etdi. Eýranyň Saglyk goraş we lugmançylyk bilen ministerligi şeýlede ýurtda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 6,147,872 adama ýetenligini ma'lum etmek bilen şu wagtda çelli 5,950,425 näsagynga ulaşandygyny ýa-da keselhanalardan çykandyklaryny eglan etdi. Häzirki wagtda Eýranyň 2 şäheri gyzyl öreňkde, 9 şäheri mämiş öreňkde, 153 şäheri sary we 284 şäheri gök öreňkdedir. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary merkezi ýa-da terrorçylyga garşy täwäşde Birleşen Milletler Guramanyň rol oýnamagyny talap etdi. Pars xabarlar gullugunun şuun penşembe beren xabarına vera, Birleşen Milletler Quramasının Merkezi Aziyadaki Eunalış Diplomatiyasının Merkezinin hemayeti bilen Merkezi Aziya Yugurtlarının Daşarı İşler Ministerlerinin Orun Masarlarının Yıllık Oturçuğu Tacikistan'ın Payitahtı Duşembe Şehrine geçirildi. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerinin Orun Masarı ve Pahaciyev bu oturçukta terörçülüğü karşı tevaşın teptin durunu kulluğunda ve iktisadi ötüşünde muhum rolu oynayacaktığına itti. Arap metbuğatı basabalıcı Suudi bileleşiğinin Yemen'in payitahtına hücumunu xabar verdiler. Yemen'in Milli Xalat Ediş Devleti'nin metbuğat kulluğu işun penşemme Ertir İr'den Suud bileleşiğinin Yemen'in payitahtı Sena'a şehrin Hamedan, Senhan ve Es-Sure tebitlerine hücum edenliğini xabar verdi. Basabalıcı Suudi bileleşiğinin metbuğat sözcüsü Türkiye Maliki hem ve bileleşiğin Sena'daki balistik raketaları ve uçurmantız uçurları beceriyen merkezlere hücum edenliğini ve bir merkezleri dargadanlığını ma'lum etdi. Yine bir xabara göre, Yemen'in Milli Xalat Ediş Devleti hem bir yuvardan yaralı güçlerinin tezi üstünlüklerinin neticesinde düşmanın Yemen'e karşı hücumunun toxtadılacaktığını xabar verdi. Yemen'in Milli Xalat Ediş Devleti'nin gepleşikler toporunun başlığı Muhammed Abdussalam öten akşam veren gürrünlerine Beyik Allah'ın kömögü bilen Yemen'in yaralı güçlerinin şolsanlı hava qoru güçlerinin ukuyuplarının ösüp duranlığına itti. Yine bir xabar boyunca Yemen'in yaralı güçlerinin metbuğat sözçüsü Yahya Sari hem öten akşam Suudi Bileleşiğinin Yemen'in Arab olayetinde bir çalçılık uçurmanız uçurunun nişan alınanlığını xabar verdi. Edib dinleyiciler, Türkmen radiyatından şu icadiyyə işli detlap kubölüm xabarları eşdiniz. İndi kubölüm xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutda dikkatini da verirler. Dinleyiniz üçün sağ olun.
Semralar arman Allah kuvvet. Gibleşiklerimiz devam ettiriyor. Teslap tarihi Gülay Lali'nin yenge peşini on tamam baktiyarlık çeşmesi yenge peşini eştiriyor.
Tarihi Gülay Lali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilar. Na yana bir gazak tarixi Go'daylaylin degan gaplashish orqali xizmatingizda bo'lib turib bizga hamroh bo'ling. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün Penşembe 1400-nji Hejri Şemsi ýylyň Azar aýynyň 18-i, 1443-nji Hejri Kamary ýylyň 4-türkeşiklerden 3-nji aýynyň 4-i, 2021-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 9-i. Aziz hemralar, erti Hejri Kamary senesi boyunca Hazret Zeynep Salamullah Aleyhan dünya gelenginin yıl dönümidir. Şeyli bir günü bu gepleşin adından siz edilere kutlayarız. Yılmından odol 555-nji Hejri Kamary ýylyň 4-türkeşiklerden 3-nji aýynyň 4-i şeýle bir günni musulman taryh ýazyjy we edebiýat alymy Ibn Asire Cezeri Araqda dünýä ýyny. Ol Araqyň Musul şäherinde Şam we Bagdatda hatip Tusi ýaly alimlerden sapa galdy. Ol taryh barada barlyk geçirmegi köp söýerdi. Şol sebäpli Ibn Asir'den galan eserlerin aglabasi tarih haqdadır. Ibn Asir, Moğullar haqda hem mühim tarihi kitabı yazdı. Bu musulman alim 630-cı Hejri Kamary yılla Araqın Musul şehrini dünyadan ötdi. Kuýdy 79 ýylmyndan ozal 1742-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 9-da şeýle bir günne täzeki himiýa ilminiň düýbüni tutan Şwetsiýa ýurdundan bolan Karl Wilhelm Schill Stockholmda dünýä ýyny. Ol içeri maşgalaty goldar bolsa-da doly alaka bilen okuwlaryny ýazarlady. Schill himiýa ilminiň gullap ösen döwründe ýaşaýardy. Şol sebäpli 5 yıllık barlıqlardan soň 1772-nji miladi ýylda kolor gazyny tapyp başardy. Kolor gazy himiýada möhüm bolup, sanagatda köp ullanylýandyr. Şil şeýlede mengeniz we gliserini oýlap tapdy. Ol 1786-njy miladi ýylda dünýeden ötdi. Yıl mundan odal 1748-nji miladi ýylynyň dekabr aýynyň 9-njy şeýle bir günni Fransalyk himiýa alymy Claude Louis Berthollet dünýä ýetdi. Ol okuwlaryny tamamlap himiýa ugrunda barlyklar geçirip başlady we köp barlyklardan soň kolor gazynyň arasalaýjy häsiýetine göz ýetirip başardy. Berthollet ondan soň Yenide köp barlyklar geçirdi bir Fransalı alim 1822-nji miladi ýylda dünýeden ötdi. Kuyuz 63 yıl mından odal 1758-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 9-njy şeýle bir günni İngiliz we Fransa arasynda güýçli ejizlikli uruş bolan Madras uruşy başlandy. Bu uruş 13 aý uzaklaşdy. Fransalylaryň Hindiň gün ortasyndaky Madras portuna hüjüm etmekleri bilen uruş başlandy. Şol zaman Madras porty İngilizleriň erkinledi. Şonda Fransa 3000 eskeri bilen İngiliziň 22 000 güýçüniň öňünde durdy. Şondan 1761-nji miladi ýylda Fransalylar ýeňililer we İngiliz odal qulardan güýçlirek Hind diýarym ulugyryny edip bitirde hökm sürüp başlady. Bir 104 yıl mundan odal 1917-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 9-njy şeýle bir günni birinji bütün dünýä uruşyň çygyryny İngiliz güýçleri Filistinnaky Osmanly güýçleri ýeňip bir ýurda doldy. Şondan İngilizler bir ýyl soň uruş soňlap ýaryş garary gol çekilýänçe bu sebäpde köp ýer ýurtlary öz erkine geçirdi. İngilizlilerin Filistin'e dolmaqları haqiqatda Balfour iglannamasyny işe girdirmek üçin yerlik tayyarladı. Balfour kararının maksadı Filistin toprağını Siyonistler arkali Cühüt devletini kurmakdı. Şol sebeple İngiliz'in Filistin'e dolmaqlığı duvardan yerine yetmeğine şert döretti. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri radyosundan tarihi göz aylaylayın diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomrumuz şundan ibaret 00 98 98 91 01 Edi Temralar inerşinin bilen tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi şu yerde geçirip kutaryar. Hoş Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı radio dinleyiciler. Sizin barınızda güzel yaşayış ve yaxşı yağdaylar ardı ve tiyar sıfak tiyarlıq çeşme tatlı yepleşin yeni bir sani bilen sizin xizmatınızda. Hormatly hemralar, erti hedret Zeynep Salamullah aleyhan mübarek dünya yılının yıl dönümüdür. Ve bir yaxşı münafiyyatı ahliyini de kutlu yaşdır. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşik iki bölümden ibaret bolar. Dehlab içeri maşgalalarında meriz ve hatta yatarlar varlara maddi ve mağnavi kömek getirmeklik haqlı gurrun eder. Gepleşin ikinci bölümünde bolsa İştancı ruhani ağamad Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarafından gelen soruqları cevap verirler. Bar yengidi hemralığa çağırıyordu. Qadirli himralar, şeksiz biz insanların köpsi, şeyle bir öz qiyinçiliklarımız və ağır yağdaylarımız bilen çörüngüş yandırsı olin, mümkün başqalara kömək yetirmegin pikirini hem düşməyli. Ya hatta zeynimizə gələnə ay başqa bir gün yağdayımız ınıt və qiyinçiliğimiz kemilin halına kömək edir, deyip aytyar. Emma İslam dininin evredişlerine görə bu oy pikir doğru derler. İslam dini qısışda bolsanız da onu da kömüge mətəc adamlara və içər maşqalılara hem maddi hem de mağnavi kömüngiz yetirin deyər. Hatta içər maşqalılarına hatta və merizlər barlara deyib tavşırıyar.
Yəvmə künnə xayrə ümmə kənə lilhaqqi məkənə kənə lil-əqvəli fi'anə fəsmə'u lit-tərcümənə Yəvmə künnə xayrə ümmə kənə lilhaqqi məkənə kənə lil-əqvəli fi'anə fəsmə'u lit-tərcümənə Yəvmə künnə xayrə ümmə kənə lilhaqqi məkənə كان للأقوال فعلا فاسمعوا للترجمان يوم كان الناس
هم دليلنا ما مسلمان صلنا قد قيامت الله تعالى صورته فبذ مسلمان بذ آخر زمان في همبر أمة تتك بذ بر مسلمان يوت ياسيادك بذ بر قانون إسلام يتون ياسيادك ديثن قل هاتوا برهانكم نعم دليلنا ما هن يرون قاس مسلمان يرون نسق مالذاتلر سقيامي يا حسادة بيدركلا سقيامي يرون قرجكلر Gözün pervendesini görecek, kulun pervendesini ahlaklığını görecek. Hiç nami bi hakikat dide-i, yazıgafu lami gul gul çide-i, eysim khandi ravmusan marabecuy, mehbibaladan ne ender abecuy. Hazreti Mevlana'yı diyen. Hiç muğada gülliyenin bilin, burnuna hoşbuzat gelip benven, madem ise gülün yüzünden gitmesen gittir Hazreti Mevlana. Hiç muğada, Balliyenin bilen, eselliyenin bilen ağzına tüyüzü zat sağam gelmer. Kalan bilen iyimesen diptir, tehiyyetmesen, izinden gitmesen diptir. Ondan çürüyün neyme diye. Hazreti Mevlana ikilenci beytti. Eysin kandî ravmü semmâra becuy, mehbebâladan ne ender âbecuy. Bir muğa ayın eksi, suğun içine düştü. Şu suğun için ne kadar asıl ay mı? Ya anırdan bir münekes olup duran yeri var mı? Münekes olup duran yeri var. Biz de adımız Müslüman, doğru Müslüman. Ama asıl Müslümançılık bir yerde mehfuz oldu. Kur'an-ı Kerim'in içinde, ulamaların yüreklerinin içinde, din-i diyanet kitaplarının içinde Müslümançılık destebendi oldu. Şundan bari istifade etmesin. Yönesin üstüne mark kurallarının, Müslüman deyip mark kurallarının hiç moda faydası yok. Kul hatu barhanekum, delilin getirecek kıyamette. Biz de şeyle ey Müslüman dağın. Hava özümüzde şitada kurusacığımızda mark var, Müslümançılık mark. En atamız Müslümanmıştık, biz de Müslüman. Madem ki şu markın hakikati olmasa seninle, yana ettim Kur'an-ı Kerim'de Müslümançılık var. Ulamaların kitabında da Müslümançılık sebit. Çünkü getir hakkında özün dediğine salmasın, defenden tercih edip istifade etmesin, hiç mi orada Müslümançılığın peydası yoktu. Kul hatu burhanakum. Ey ümmeti İslami, siz özünüzde Müslümanlığınız, ahlakınız kafirin kıttı ki. Yürüyünüz aşk görsen kafirin yürüyünün aşkarlar vardı ki. Kafir neymi gözü bilen günahı diyen olsa sen de şu gözü bilen şu günahları ettin ki deyip kıyamatta şey diyecek. Pes neymi demeli? Müslümanlığının bilen bulmuyor. Madem ki Müslümançılığın izine düşmeli oluyor.
كان للحق مكانا كان للأقوال فعلا فاسمعوا للترجمان
قدر ليلدشلر İslam dininin qarayışından merid yatan musulman doğunun didarına varmaq və olara ilk köməkni ya da ruhi taydan quvat vermək sünnətdir. Энди пархы йок. Ул мерид ятан адам ө доон карнашыңдан молсун я дофун я башка бери. Хер халла онун иядатына барып оңо Алла куат бермек ве ичер машкала агдаларны хем эллернен келген көмөклөрүн жетермек ислам динине тапшырылган жакшы ишлердендир. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям би ишин согабы барада шейле фермайш этияр. Хер вакт Бір мұсылман өз мерид ятан дини доғынның дидарына барса, өз оңа рухи тайдан қуат берді, тә өйіні долынып келгенше бехиштің миволарынан өлчақтыр.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen. Her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun. Sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadirli hemralar, merid yatarların içeri maşqalıları hem ağramaqlanadırlar. Mümkün kəlar maddi taydan qiyinçılıqlar olmadan, emma ruhi taydan ağır yağdayda bolsunlar. Onu vara, merid saqlayan içeri maşqalılara ruhi və mağnavi taydan yardan vermelidir. Hib olmani içerdaşar işlerini olara kömək verməli. Səbəbi olar, hem meridə yetişiklik edəcək bolsalar, hem de içerdaşarı və oğlan uşaqlarını yetişiklik edəcək bolsalar, qatqin zatdır və qatışda bolyandırlar. Və biz olara kömək vermək bilən bir ağrami olardan ayırıb biliyərd. Başqalara kömək etməgin özü insanın oğayın qarayışlı olub, nefs izzetinin hem köpülməgin səbəb bolyar. Şeyni de kömek bolyan adamda hem yaxşı təsir qaldırıp bilyar. Olem başqaları kömek etmekte şoqlanıp bilyar. Hormatly ýyldaşlar, her kim her ýagdaýda bolsa da öz mümkinçiligine görä başgalara kömek edip bilýär. Ve başgalara kömek etmegiň özi insanyna ýagşy täsir galdyrýar. Kä içer maşgalalaryň meri saklamagyň ýany bilen maddi kynçylyklar hem bolýar. Ve maddi kynçylygyň özi hem kä wagtlarda ruhy kynçylyk ýerine terkeýär. Şol sebäpli bir hili agyr ýagdaýda içer maşgalalara mali kömek yetirmelidir. Hormatly radio dinleyijiler, Iran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezi Türkmen dil radiosundan Bahtiýarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly işdanji ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölümi işdeşimiz Abdulhannan Hanefi alyp barýar.
İşteşler, sağ olun, mehraban dinleyiciler, ediz hemralar, size dillere sanam aytiyar. Yeni birgedek sorulara cevap bölümüne gelip yettik, öz bilişin değil bir bölüme. Hormatlı Ustad Ahun ağımız, Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi katlaşıp da size dillerin tarafından geliyen durulu sorulara cevap kaytariyarlar. Hazır mehraban dinleyiciler, sorudan önçek, Hormatlı Ustad'ın salam duasını eşdeyleyin.
Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين حرمتلي مسلمان دوغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارينغزة ساغلق خوشلق وبارسة إشلرينغزة أسلوك دلغت يارن
Amin hormolustan salamat bolun biz hem sizin alparyan işinizde üstülük arzu etiyarız. Ordoş bolsaňyz sorulara girşäni.
Boljak girşeli.
Sat aýal dogonmadan beri bir soraw bilen ýüzlendiler. Bu aýal dogonmaz meň sesimi eşitdirmän işdeşlerimiz bu aýal dogonmadan sorawyny ýazga geçirip de meň erkimde goýdylar. Indi siz okuyup da şoňa jogap berseňiz minnetdar bolarys.
Boljak bir hormatly ýamyl özüniň her şeýle aratan soragyny aýdypdyrlar. Bir adamyň iki zenanysy bar bolsa Şonun kä wagt bolýar ki bir zenanasyny iler çekýärler. O bir zenanasynyň aýdanyny etýärler de o zenanasynyň kän aýdanyny etmeýärler. O ýani ki şol iki zenanasyndan dünýä gelen oglullaryň da arasynda şeýle fark goýýarlar. Indi şu babatda şol zenanalardyr şu oglullar ertekün atalaryna haqly bolup bilýärlermi? Indi şu zatlar bir açyklasaňyz. Hormatly üýe. Inha Şeýle bir adamın iki zenanası bar bolup da şu zenanasının birler çekýän bolsa ol adamın bir etmekligi asla dogry däl. Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Eger bir adamın iki zenanası bar bolsa o şu iki zenanasının da birini ol birinin ileri çekýän bolsa ol kıyamet gününe gelir iki gerişinin biri etek kaçık bolup diýip. Yani iki gerişinin biri yokurrak, biri etek kasık sallanıp baran vatan halette bulup gelir deyiptir. Yani kıyamette şeyle bir yavuz günü düşüp, şeyle bir azaplar, ukubetler onun başına gelecek eken. Uyan ki bir adam iki zenanız bar olup şun birinden dünya gelen oğlulları iler çekiyor. Ya fakat bir zenanısından dünya gelen iki üç oğlu var sonun birini oğlu bir neçesinden iler çekse bu tada da yine son yali bu tada da onun iler çekmekliği asla doğru değil. Bu oğlularının hakkında hem şeyle eğer bir adamın iki zenanısı var olsun, her zenanısından bir neçe oğul kıyız oluyor. Veya bir zenanısı var, şu bir zenanısından bir neçe oğul ya kıyız oluyor. Şimdi şu oğul kıyızlarının birini, ol bir neçesinden ileri çekmekliği ve asla doğru değil. Ve bunda da şundan bir günahkarlık var. Ve hatta bunun hakkında geçen bernameların birine de bir neçe zatları yada veriptik. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın ol falan zadımı oğluma verdim diyeni yazgırıp da henüz ondan barda al ve sonra ol oğluluna bir zat verecek olsan hemmesine den ver deyip şeyle aydanını da şeyle bir yade verip geçiptik. Ona göre yine şeyle iki zenanısı var olsun. Şolardan bulan oğlullar ya bir zenanısından bulan oğlullarının da karar şoların atası aralarına fark kayıl olmalı değil.
Hormorusdan salamat bolun minnettar doğanmadan biri bir soru bilen üzülümdürler cevap size.
Bolcuk. Bir hormatlı doğanmız Hal Muhammed Rahimi Gümmed'in avadan nefe diyen ovasından şeyle soru aratıptırlar. Ve aydıptırlar ki her ovada cumga namaz okuyar. Şey cumga namaz okuymaklıkta neyme fazilet var. Karşılı atların hakkında bir tevzih verseniz hormatlı doğan. İnha Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebarek ve Teala aydıptır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul beyr. Zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Yani her vakti ki cum'a günü azan aydılsa, cum'a namazdan süreyim, cum'a günü azan aydılsa, ve teyizlik bilen Allah'ın zikrinden yana gidin. Teyizlik bilen şol Allah'ın zikri edilip duran yere karşıyın, vaaz-ı nesihat aydılıp duran yere karşıyın barın. Ve muamelelerimiz bolsa onu terk edin. Eğer sunna şeyle hayru faziletin kendini bilyen olsanız onu hükmen cumga azan aydınlığın şu cumga namaz okuyan mescide karşıyın barın deyiptir. Ve yine sahabelerden de inha şeyle nakl olupdır ki اذا كان يوم الجمعه وقفت الملائكه على باب المسجد يكتبون الاول فالاول يعني هر وقتيك الجمعهون bolsa şonu cumga namazı kılan mescidin kapısında feristeler elleri defterli kitaplı duruyandırlar ve şona demek şu cumga mescide gelip giren adamların en avval kısını on yüzünden gelen on yüzünden şunu şeyle yazıyandırlar ve hatta